Novinari.
Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
sve vači su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u Novinarenje. Ulazak Rusije u rat u Siriji promenio je donekle dinamiku ovog sukoba i probudio je novo interesovanje za dešavanja u toj zemlji, kako u međunarodnim i diplomatskim krugovima, tako i u medijima. Pa čak i u Srbiji sada rat u Siriji ponovo tema koja privlači dosta pažnje. Osim dolaska Rusije na stranu režima u Damasku i stidljivog početka pregovora o nacionalnom pomirenju u Beču, još jedna bitna promjena zabeležena je proteklih dana. Naime, Sjedinjene Države najavile su da će slati male timove specijalaca koji će pomagati pobunjenicima. Može li Zapadna alijansa, koja već mjesecima bombarduje položaje Islamske države, da povrati deo inicijative i šta će Rusija postići u Siriji? Da li je uopšte moguće pobediti sa snagama koje su sada na raspolaganju Islamsku državu? Gost Novinarenja je vojni analitičar Aleksandar Radić, koji govori o tome u kom pravcu će se razvijati ovaj sukob i od čega zavisi da li će doći do mira unutar Sirije i eliminacije Islamske države. Sa Radićem smo razgovarali juče na sajmu knjiga, zatekli smo ga, što je i logično, na štandu odbrane, a pitali smo ga za početak zašto posle 4 godine negiranja da će slati vojnike na teren, SAD sada menjaju svoj stav.
Amerikanci pokušavaju da spase što se da spasiti, jer poniženje koje su doživjeli sa ulaskom Rusije u rešavanje krize u Sirije je ogromno, toliko što sada svrgava doslovce Ameriku sa pozicije globalne sile. Jer mnogo važnije od samih efekata borbenih dejstava ruskog ratovnog zrakoplovstva je zapravo činjenica da Amerika više nema autoriteta tamo gde se rešavaju glavne svjetske krize. Ne ulazi čuto ko je pokretao neke krize, koji je njihov istorijat. Činjenica je da sada Amerika više nema kapaciteta ni političkog, idejnog, ni moralnog, ni vojnog da rešava globalne probleme, a da želi da ima jedno posebno ekskluzivno pravo na intervencije. Sada živimo u jednom drugačijem svijetu gde je očigledno da će sada i zemlje koje imaju kud i kamo manje resursa kao što je Rusija štititi svoje interese, ulaziti intervencije i da američki autoritet ni izdaleka više nije onako neprikosnoven kao što to bio slučaj prije 15-20 godina u nekim drugim oružanim intervencijama. I naprosto zbog toga Amerika je morala da se sada bavi Sirijom da bi spasila ono što se da spasiti od svog moralnog autoriteta. U suprotnom, zapravo bi to bilo potpisivanje uslovno kapitulacije za poziciju globalne sile.
Šta je bombardovanje od strane Amerike, njenih saveznika Francuske, Britanije u proteklih par meseci postiglo? Da li je išta postiglo i da li se to može porediti sa onim što radi Rusija?
Neka pravila igre su u ratu vrlo jasna. Vojsci dajete jasan zadatak. Na političarima da kažu šta žele da vojska uradi, e to je ono što nedostaje snagama Zapada. Ne postoje jasno definisani saveznici koje Amerikanci treba da podrže na terenu. Njihovi drugi saveznici iz NATO, kao što su Velika Britanija i Francuska, i kad pošli svoje avione, opet ne dobiju mnogo više od puke medijske podrške, utoliko što ne postoji jasan scenarij u kome njihova sila treba da podrže određenu snagu, da dovede do određenog rješenja problema, a tako se ne koristi vojska. Mnogo je lakše kud i kamo ruskim oficirima, utoliko što je njima njihova politika izdala jasan zadatak i imaju svoje saveznike na terenu. Ako govorimo tu bez emocija, znači samo o tehničkom aspektu, organizacijskom aspektu problema, onda je potpuno jasno da američki piloti, francuski, britanski piloti tamo nemaju šta da rade. Jer koji god cilj da unište, oni osim jedne vrlo generalizovane slike da se bore protiv islamske države, ne podržavaju nijednu stranu koja bi kroz primjenu sile na kraju trebala dovede do političkog rješenja. I zapravo zbog toga su Rusi u poziciji da nameću dinamiku na terenu, a zapadni saveznici mogu samo da sada prate zapravo igru koju vode Rusi, pojednostavljeno rečeno. Evo recimo jedna razlika na taktičkom planu. Kada Zapad dejstvuje, onda rade po planu otkrici onda imate političko saglašavanje oko dejstva po tom cilju i onda dejstvujete u najmanju ruku dan posle otkrivanja cilja. Rusi imaju vazduhoplovne oficire za navođenje, upotrebim naš vojni termin, koji su u jedinicama sirijske vojske i mogu da angažuju snage po pozivu. Znači, ako su otkrili cilj, oni mogu najkraće moguće vremenu u odnosu na vreme potrebno za pripremu zadatka i poletanje dolazak do cilja izvršiti opet dejstvo.
Rekli ste, Rusi imaju jasan cilj. Da li je taj cilj baš toliko jasan, budući da i dalje vlada određena konfuzija protiv koga se Rusi tačno sve bore?
Za Rusa je jasno da treba da podrže vladine snage i to je ono što je za rusku vojsku jedino važno. Definisano im je šta da se smatruje za teritoriju koji je pod kontrolom uslovno savezničkih snaga, naravno, Rusija nema razloga tamo nikome da vjeruju i vjerojatno vode sve što je potrebno od mjera bezbjednosti da bi zaštitili svoje pristupe na terenu, ali ipak mogu da prepoznaju saveznike, mogu da prepoznaju neprijatelje. Neprijatelji su oni koji nisu uz vladine snage. E sad, to je ono što je fluidno, što danas sutra neke pobjedničke organizacije mogu da postignu politički dogovor o tome da ipak treba napraviti jednog dana nešto što bi se zvalo vlada nacionalnog spasa i onda se prihvaća pod okrilje naravno tih snaga koje Rusi u ovom trenutku podržavaju sa svojom vazduhoplovnom podrškom. Rusima je to nužnost utoliko što oni zapravo Siriji brane svoje direktne nacionalne interese. Jer ono što jeste vjerojatno Moskvi bilo prijete svih prioriteta, ne pokazivanje prestiža, ne pokazivanje neke preventivne akcije koja zvuči dobro medijima, nego činjenica da se suočavaju sa neizbranom opasnošću od početka novih oružanih sukoba na Kavkazu, ako dozvole da Asad padne, da islamisti preuzmu Siriju.
Često se govori, to je teza koja dolazi uglavnom iz zapadnih krugova, da ovaj način ponašanja Rusije gura nove regrute u ruke islamskoj državi.
Naravno da na zapadu moraju da pronađu šta je to slabo u ruskoj intervenciji. Pa ima mnogo slabosti samih po sebi. Oni ulaze u tuđi rat, to je činjenica. Ali novi regruta uvijek ima i zapravo je politika zapada ta koja je stvorila regruta. Utoliko što već godinama ne nudi rješenje za ono što se dešava koje je jedno duboko previranje u čitavom arapskom svijetu i šire u zemljama kojima islam dominira. Sa zapada bilo je mnogo bačenih bombi, mnogo krupnih riječi, ali nije došlo nikakvo pipljivo rješenje šta činiti. Na kraju došli smo do toga da mora da se koristi kola sila. Rusi su shvatili posle iskustva koje su imali na Kavkazu da drugo rješenje nema. Vi neprijatelja morate da uništite i tu ne postoji neki meki pristup. I onda zvuči prilično licemirno da bilo ko sa zapada kaže Rusija sada stvara nove regrute. Pa ti regruti su već odavno na terenu, nose uniformu, a mnogi od njih dolaze iz zapadnih zemalja. To su ljudi koji su upravo i najveći problem. Upoznali su zapadni sistem vrednosti, znaju kako živi zapad i upravo zato ga toliko mrze, a ti ljudi koji njih finansiraju i organizuju su ljudi koji su školovani na zapadu. I zapravo mi sada imamo stvarni civilizacijski sukob, htjeli to ili ne htjeli, možemo da to ublažimo praznim frazama, ali istina je jednostavno, ljudi koji znaju šta je zapad, koji znaju našu civilizaciju kojoj pripadamo, bore se protiv te civilizacije.
Zašto je islamsku državu toliko teško izbaciti iz gradova koje drže, kako u Iraku, tako u Siriji? Budući da se radi o brisanom prostoru, budući da se satelitski sve nadgleda, zašto je velikim vojnim silama kao što je zapadni blok, kao što je Rusija, toliko teško da jednostavno umarširaju u ta mesta koje drži islamska država? A vidjeli smo ranije koliko iračka armija i pored sve pomoći koju imala, lako gubila gradove, pokušavala po mesecima da povrati jedno po jedno selo.
Ekstremizam je u srcima ljudi, ne u uniformi, puškama, naoružanju. Kad imate ekstremistu, on će da uradi šta god treba, da li to nož ili tenk, upotrebit će ga protiv vas. To je ono što je problem sa ekstremizmom bliskog i srednjeg istoka. Utoliko što zapad i istok, velike sile, mogu da sofisticirani sistemima koji se koriste u izvijačkom i obaveštenom radu, prepoznaju jedinice, prepoznaju krupnu tehniku, ali šta s tim? Na licu mjesta vi morate se pojaviti fizički, izbacite te ljude. A da biste to uradili, to je nemoguća akcija u kojoj ne može posle rata u Afganistanu i Iraku NATO ponovo da organizuje intervencionističke snage. Naprosto, od javnog mijenja do količine novca, broj ljudi koji imaju na raspolaganju više ništa od onoga što je potrebno, nemaju pred sobom da bi mogli da te ljude ponovo pošalju na teren i da rešavaju stvari na licu mjesta. Zatim, kad se pojave tamo, onda zaista guraju druge ljude u sukob, jer ipak to su ljudi koji dolaze sa strane i stvaraju tu sliku novog kristaškog pohoda koji iritira na licu mjesta ljude i stvara novi talas pristalica islamista. Rusi su još gore pozicije jer njih islamisti još lakše doživljavaju kao svoje neprijatelje i jedino možete se osvrnuti na lokalne snage. Koje? Sirijsku vojsku koja jedno drži kontrolu na terenu posle 4 godine rata, iračku vojsku koju uglavnom čine šiiti i koji nisu ni malo zainteresovani da ginu za mjesta u kojima su suniti većina, Kurdi koji vode svoj sobstveni nacionalni rat. Tamo je potrebna pješadina, na kraju reši problem, te pješadine nema.
Hvala gospodine Radić.
Zahvaljujem se vam.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Čuli smo Aleksandra Radića, nastavljamo novinarenje kratkim pregledom naslova u domaćoj štampi i evo priča iz Blica, sa druge strane nekako se nadovezuje i na ovu našu od malopre. Naslov je Ruski front hara Srbijom, sve veći uticaj Moskve i to ne samo politički i ekonomski. Pogađate, tekst govori o tome da Rusija jača svoju poziciju u Srbiji. Navodi se da su razlozi i politički i ekonomski, da je sve veći upliv u medijima, ali i u nevladinim organizacijama koje su do sada uglavnom bile, da tako kažemo, prozapadne. Šta Rusija tačno želi od Srbije, to možemo samo da nagađamo, ali definitivno ima neke istine u ovome što piše Blic. Drugi tekst, ekstremni Jobbik, mađarska stranka, otvara kancelariju u Senti, Blic poručuje, kori da zabrani mađarske fašiste. MUP Srbije spreman da zatvori kancelariju Jobbika, piše fašističkog Jobbika, to je doduše diskutabilno, na severu Vojvodine, ali je za to potrebno rešenje ministarke Kori Udovički. Jedan tekst o stanju u našem zdravstvu, takođe iz Blica. Koliko god da ste čekali na pregled ili na zakazivanje, ima neko ko je čekao duže. Da zakaže pregled, zvao 189 puta. Nišlija Vitomir Ognjanović uspio da zakaže pregled jednomesečne bebe na neurologiji dečije interne klinike u Nišu, ali mu je za to bilo potrebno čak 189 poziva na broj telefona za zakazivanje termina. Došao sam ujutru i rečeno mi je da zakazivanje traje od 12 do 14 sati. Kada sam se vratio, doživio sam šok jer je pred šalterom bilo više od 100 ljudi, rekao je Ognjanović. Nadamo se da je beba dobro. Nastavljamo večernjim novostima. UNESCO odlučuje oko 9. novembra. Glasanje na generalnoj konferenciji UNESCO u prijemu Kosova u tu organizaciju biće održano 9. novembra, pišu novosti. Naš šef diplomatije Dačić kaže da je optimista jer ima mnogo zemalja koje su male i udaljene, ali i njihov glas jednako vredi kada dođe do glasanja. Patrijarh miri Dodika i Bosića, lideri dve najveće stranke u Republici Srpskoj, pokušat će da nađu zajednički jezik na sastanku u Bijeljini pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. To još jedan slučaj zbližavanja crkve i politike i u Republici Srpskoj i u Srbiji, kako smo imali proteklog meseca. U Srbiji registrovano 106 političkih organizacija, ali samo preko cenzusa, ali samo 4 partije mogu preko cenzusa, dobro, to su već istraživanja, ali interesantno je da ima preko 100 političkih partija. Velike partije ponekad imaju preko 70-80 hiljada članova, ali to je slučaj samo sa nekoliko partija. Sve druge, to jest ne sve, ali mnoge druge od ovih 106 imaju čak svega po nekoliko stotina članova, pišu Novosti. I tekst iz Kurira. Erdogan novi turski sultan. Pobjeda partije Pravde razvoja, AKP, omogućit će predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu da promeni ustav i poveća svoja ovlašćenja, piše Kurir. Partija Pravde i razvoja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana triumfovala je na jučerašnjim parlamentarnim izborima i to pokazuju već skoro sasvim prebrojeni glasovi. AKP je osvojio skoro 50%, 49,54, a interesantno je da su cenzus koji je u Turskoj veoma visok prešli i Kurdi, a također je u parlament ušla opoziciona Republikanska narodna partija koja je osvojila dva puta manje od vladajuće partije, 25% glasova. Juče je bilo dosta demonstracija, opozicija je nezadovoljna Erdoganom već godinama, bilo je i suzavca i vodenih topova, ali posle definitivnog pada popularnosti tokom prošle godine čini se da se partija Pravde i razvoja vraća čvrsto za kormilo turske države. Eto, to su bili neki od naslova. Interesantne novine danas, moram primetiti, ima dosta da se pročita. 9 sati je i 58 minuta, mi smo time završili ovo novinarenje. Budite sa nama i sutra u 9 sati i 40 minuta.